Český rozhlas Dvojka uvádí Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, mám rád Karla Kryla a jeho protest songy a v jednom z nich zaznívá, že vůl, když jméno obětiny je titul kamaráda. A mě by zajímalo, jestli ty máš pocit, že jsi se někdy pro něco obětoval, protože dnešním tématem budou obětiny, obětování a nebo třeba i sebeobětování.
Martine, ptáš se na hrozně vážné věci a když tak přemýšlím, tak tu nějakou vážnou oběť v tom kontextu, ve kterém asi o ní přemýšlíš, tak si nejsem jistý, že jsem učinil, ale nějaké to drobné obětování se někomu, něčemu, nějakou pomoc, co zase stojí něco mě, tak to jistě činíme všichni denně a zvláště lidé, kteří mají hodně dětí, tak se nějakým způsobem musí obětovat třeba pro rodinu.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Splál oheň na těle studenta Jana Palacha.
Tobě dám tučnou velbloudici.
K přípravě obětního pokrmu.
Tady si to všichni užívají.
Těmi nástroji, kterými operovali staří Peruánci.
Martine, dnešním tématem jsou oběti, obětiny a vlastně v tom soupisu kulturních univerzálí, věcí, které jsou všem lidem společné, tak George P. Murdoch, americký antropolog, napsal, že smírčí oběti nad přirozeným silám nacházíme ve všech společnostech. Co podle tebe znamená oběť nebo obětina?
Myslím si, že z antropologického hlediska se můžeme bavit o tom, že něčeho se vzdáš, třeba majetku nebo nějakého návyku, zlozvyku, za příslib toho, že ti na světě vlastně bude lépe. A my těchto způsobů obětování známe opravdu mnoho. Já rád vzpomínám, jak jsem byl svědkem postavení nového kostela v Javanu, kdy nepokládali základní kámen, ale základní pilíř a pro jistotu porazili prasata a kropili to prasečí krví, aby si zajistili, že ten kostel zkrátka dobře bude stát.
Martine, je v tom nějaký takzvaný synkretismus, spojení nějakých dávných zvyků oběti, na kterou byly ti Papuánci zvyklí a i toho křesťanství, které na oběti v jistém smyslu staví?
Právě v tomto případě jsem si tím takřka jist, že tam došlo k nějakému prolnutí tradic a importovaného křesťanství. Ale zažil jsem to i jinde. V jedné vesnici jsem viděl, jak usekali hlavy slepicím, protože spadnul dům, tak to pokropili slepičí krví. Byly to vlastně obětiny, ty slepice.
Martine, ty rád vyprávíš o Papuji Nové Gvineji, kam často jezdíš, ale nemusíme jezdit zas tak daleko. My se můžeme podívat i do historie, že my sami Slované, tak jak o nás psal třeba byzantský Prokopios v roce 560, tak přinesli zprávu o tom, kolik obětin vlastně Slované přinášeli, ať to bylo zrní, med, víno nebo nějaká zvířata. A i ty další zprávy o našich předcích, o těch Slovanech třeba z 10. století, Ibn Rushd a další, tak píšou o tom, že byli i překvapeni formou těch obětí a dokonce, že Slované obětovali i lidi svým bohům, svému panteonu a svým božským silám nebo vílám a podobně.
Martine, to jsou historické příklady, ale obětování se koná nadále v různých koutech světa. Měl jsem možnost toto pozorovat v Kalkatě v Indii, kde dochází k obětování v chrámu zasvěceném bohyni Kálí, kde stínají hlavy ovcím. To maso je potom pochopitelně nějak zkonzumováno. Obětování je jev, se kterým se nadále setkáváme, že to není minulost.
Bez pochyby. A to samé jsem viděl i v Arménii, kde byl zabíjen kohout. Podobně jako ty si říkal na té Papuji Nové Gvineji, tak ta krev plíštící z toho zabitého zvířete, tak jim byla kropená země pro zase nějaké blahodárné účely a snahu udělat si u nadpřirozených sil takové očko, aby se přiklonili na tvoji stranu a získal si nějakou štěstinu a nějaký prospěch, nějaký užitek.
Obětování může mít rovněž podobu sebeobětování se, že za něco položí život, za nějaký vyšší cíl a dokáže to vlastně určovat tak trochu i chod dějin a vnímání dějin.
V našem kontextu samozřejmě tou nejvyšší a nejznámější obětí tak je sebeobětování Jana Palacha, který si na protest proti vstupu okupačních vojsk a vůbec toho směřování Československa po té okupaci, tak si vzal svůj život. Poslechneme si reportáž z roku 1969 o Janu Palachovi.
Fakta znáte. Ve čtvrtek odpoledne u budovy Národního muzea vzplál oheň na těle studenta Jana Palacha. Na protest. O den později se k činu vyjádřilo UVKSČ a česká vláda, dnes i další instituce. V televizi mluvil Jaroslav Seifert, rozhlas i noviny jsou plné podrobností a zpráv o zdravotním stavu člověka, který hledal východisko v sebeobětování. Jan Palach napsal svůj dopis na rozloučenou. Řekl, že se rozhodl demonstrovat svůj protest proti cenzuře a proti rozšiřování ilegálních zpráv. Je to otřesný dopis, otřesná událost a otřesná doba, v níž může člověk volit tento způsob komunikace s ostatními. Čin 21-letého pražského studenta, i když s ním nelze lidsky souhlasit, nelze ani ignorovat. Najdou se lidé, kteří mladého studenta odsoudí, najdou se jiní, kteří budou jeho jméno říkat potichu a s láskou, jako jméno svědce, a najdou se jistě lidé lhostejní. To však nezmění nic na existenci činu. Událost nelze anulovat, protože se stala.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme nahrávku z roku 1969 z archivu Československého rozhlasu, která se pojí k jedním z nejvýznamnějších událostí našich dějin a k památnému činu sebeobětování Jana Palacha. Samozřejmě nebyl jediný těch lidí, kteří to tak učinili, tak bylo víc. Zmíníme Jana Zajíce. Martine, jak ty se díváš vlastně na takto fatální čin, kdy člověk položí život za nějaké ideály, aby na něco upozornil, že za něco stojí bojovat?
Tam je otázka víry v nějaké hodnoty, tak to vnímám, že položí život za něco víc, než je tvůj vlastní život. A my to známe pochopitelně z tehdejšího československého kontextu reakce na vstup vojsk Varšavské smlouvy, ale my sebeobětování se známe z řady dalších kultur a asi jedním z těch nejznámějších tak je sebeupálení se buddhistického mnicha na Rušné ulici Saigonu, kdy to byl opět protest proti tehdejšímu režimu ve Vietnamu. Byla to podoba toho, čemu se dneska říká angažovaný buddhismus. Podoba buddhismu, který vlastně tehdejší západ neznal, protože buddhismus se znám tím, že každý život má být zachován, ale přesto ten mnich se nechal upálit, nechal se polít, nechal se zapálit. Je to pro drsné povahy, je to sfilmované, je to nafocené a bez jediného hlasu, jediného zasténání se nechal upálit. Jenže buddhističní mniši se takhle chovali v té době, protože zuřela válka ve Vietnamu, která skončila až o více než 10 let později, tak vyváděli vesničany z ostřelovaných vesnic, kryli vlastními těly. Zároveň tam vlastně byl ale nějaký aspekt environmentalismu, snahy chránit prostředí, že vlastně jako zdvihli to téma ochrany, zachránit něco, protestovat vůči něčemu. Že vlastně to byla ta podoba, kterou ten Západ neznal a dokonce se spekuluje o tom, že Jan Palach se vlastně nechal inspirovat tím angažovaným buddhismem. Sluší se v tomto kontextu připomenout myšlenku Martina Heideggera, jednoho z průkopníků existencialismu, kdy říká, že není to též umřít jako jít za někoho na smrt. Že vlastně umřeš za něco, jakkoliv ti evoluční biologové řeknou, že mrtví hrdinové nemají děti, tak to sebeobětování je vlastně v rámci jako nějakého vyššího cíle nebo přitakání hodnotám.
Martine, když se podíváme do starší české historie, tak máme i takový další památný čin Jana Husa, který vlastně neodvolal, zahořel za pravdu. Byla to svým způsobem oběť, že mu za ty ideály za to stály, že věděl, že to takto skončí?
Jednoznačně. Přitakal nějakým hodnotám a trval si na nich. Ale jiná věc je, Martine, že my dokážeme i ty oběti si vytvářet, když se nám nedaří. Jedna věc je, když obětuješ nějaké zvíře a chceš nějaký příslib, nějaké to očko, jak ty jsi to krásně nazval, ale pak mají lidé také zároveň tendenci, že když se společensky nedaří, že něco nejde, že si tu oběť vytvoří a pak zlinčují, něco s ní udělají, aby věřili, že bude něco lépe.
Martine, Jan Hus byl nejen rektorem Univerzity Karlovy a vlastně knězem, ale i opravdu zosobněním toho věroučného sporu v křesťanské církvi, pro kterou oběť je vlastně základem celého toho pojetí, ta Ježíšova oběť. Jak ty se díváš na křesťanskou oběť?
Já myslím, že to docela dobře vyjádřil René Girard, slavný francouzský myslitel, že lidé obecně mají potřebu ve chvíli, kdy se něco nedaří, kdy něco nejde, vytvořit si toho obětního beránka, že si nakonec najdeme nějakého toho viníka, který bude takovým tím společenským hromosvodem, na který se všechno vlastně svede.
A na tom obětním beránku je důležité, že je nevinný a že je obětovaný.
Docházelo k lidským obětem a sebeobětování se lidí, ale valná většina těch obětí se týkala zvířat, případně třeba nějakého výpěstku na zahradách. Ale obětiny obecně se týkají toho, že něco přislíbíš za něco. Pojďme si poslechnout archivní nahrávku nazvanou Sliby v poušti od slavného českého orientalisty Aloise Musila z roku 1935.
Četa nájezdníku se vypravila na nepřítele do vnitřní pouště. Touže dobou si však vyjeli příslušníci nepřátelského kmene rovněž na nájezd. Obě čety se střetly. Nájezdníci z vnitřní pouště byli silnější a tísnili nepřátele, až se rozptýlili na všechny strany. Koho dohonili, zabili. Kdo se uchránil od zabití, hynul žízní. Nepatrný hlouček se vrátil do tábora. Matka velitelova se již doptávala na syna. Nikdo o něm nevěděl, poněvadž se každý staral jen o sebe. To slíbila matka. Ohala, tobě dám tučnou velbloudici, vrátili se můj syn. Po několika dnech ji přivezl nějaký příslušník opovrženého kmene slubů, syna velitele na svém velbloudu, a matka splnila slib. Nějaký muž si vypůjčil u příbuzných a známých peníze a vydal se z okolí Palmíry, kde tábořil, do vnitřní pouště, aby nakoupil velbloudu. Vrátíš-li mi, o Allah, mého muže zdravého, dám ti tučnou velbloudici. Muž se vrátil teprve po třech měsících. Jeho známila mi, hle, ve tvůj prospěch jsem slíbila tučnou velbloudici a chci, abys ji zabil. Muž odporoval. Tučné velbloudice nemám a začí koupit ji rovněž ne. Žena ho měla velice ráda a bála se, aby ho Alá netrestal, kdyby jeho vinou slib nesplnila. Proto zašla ke svým příbuzným, vyprosila si od bratra velbloudici, požádala známého, aby ji předstanem jejího muže zabil a sama označila jeho tvář obětní krví. Mladík ztratil bratra. Zavraždil ho nějaký kočovník a nabízel cenu krve. Mstitel odmítl náhradu, neboť chtěl smíti krev krví.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku z roku 1935. Slyšeli jsme slova slavného orientalisty Aloise Musila o slibech v poušti. Aneb, jak se někdy říká, slibem nezarmoutíš.
Těch zvířat, která se obětovala, bylo v různých kulturách spousta. Ať je to skot, ať jsou to ovce, ať jsou to kury a podobně. Nicméně se obětovávala i úroda, pivo, víno.
Toto jsem měl možnost pozorovat mnohokrát již zmiňovaném Javanu. Tam třeba část té komunity, to jsou adventisté, ti si staví před svými domy desátkový dům a kdykoliv nesou úrodu ze své zahrady, no tak tam ten desátek dají. I to je vlastně forma obětiny, je to vlastně poděkování Bohu za tu úrodu.
Martine, božstvům a božským nebo nadpřirozeným silám se neobětovávala jenom zvířata anebo části úrody, ale někdy obětovávali lidé i části ze sebe sama. Myslím třeba odevzdávání části vlasů, pálení vlasů, různé zastřihávání, nebo třeba, to znáš dobře z Nové Gvineji, že vlastně vdovy třeba obětují svůj prst, když jim zemře manžel, si odseknou prst, to se dělalo v různých společnostech. A pouští lidé i třeba svoji krev, zraňují se, bičují se, nařezávají se a vlastně tou vlastní krví skrápějí půdu se snahou si také něco vyprosit a něčeho docílit.
Známe to v různých podobách. Třeba obětovat se na kříži, což je dnes rozšířený zvyk na Filipínách.
Martine, ty jsi tam byl, ty jsi to i přímo viděl, když vlastně se tam trýznili lidé a pouštěli svoji krev.
Přesně tak. Je to vlastně taková pašijová hra. Již jsme se dotkli toho, že lidé jsou obětováni vyšším silám, božstvům a některé tyto způsoby obětování máme docela dobře zdokumentované v etnografických zprávách. A zalovil bych v archivu Československého rozhlasu, zalovil bych do nahrávky z 21. května roku 1977 a pojďme si poslechnout něco o Sahagunovi a obětování lidí božstvům v Mezoamerice.
Když zanikla slavná aztécká říše, začali její dobyvatelé s pokusem převychovat mexické indiány na španělské křesťany.
Aby mohli své nové svěřence obracet na víru, začali řádoví bratři studovat řeč, mravy a obyčeje indiánů.
V Tlaltelolku bylo pod záštitou místokrále zřízeno Collegium Santa Cruz. Tento koloniální ústav se stal vzdělávacím a dorozumívacím střediskem pro Španěly a indiány.
K učitelům ústavu patřil také františkánský mnich Bernardino de Sahagún, který do Mexika přišel v roce 1529, tedy 8 let po jeho dobytí. Když se naučil aztécké řeči, věnoval pak největší část svého života napsání rozsáhlé encyklopedie o starém Mexiku. Opíral se přitom o údaje a zprávy indiánských autorit. Sahagúnův spis Historia Universal de Nueva España si dodnes zachoval svůj význam spolehlivého pramene. Vlastně většina toho, co víme o Aztécích, pochází právě z této knihy.
Platí to také o medicíně.
Co tedy o aztécké medicíně víme?
Takové je vysvětlení, proč v aztéckých rukopisech jsou zevrubně popsány jednotlivé svalové skupiny, včetně podkožního tuku a zároveň jsou hodnoceny i jako poživatiny.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku z roku 1977 z 21. května o Sahagunovi, což byl františkánský mnich, který velice dobře zdokumentoval způsoby obětování lidí ve Střední Americe, v Mezoamerice. Martine, znáš k tomu nějaké detaily?
Známe k tomu detaily oba, pochopitelně, protože ta fantastická kniha Bernardina de Sahagún vyšla nedávno v češtině, nakladatelství Argo vydalo výběr z té jeho mamutí encyklopedie Aztéků. Na tom je zajímavé, že vlastně Sahagún naslouchal i těm nativním informátorům v tom jazyce Nahuatl, v tom původním aztéckém jazyku a skutečně zapsal neuvěřitelně detailně ty jejich krvavé rituály, tak jak je řada posluchačů zná, protože tam skutečně docházelo k lidským obětem v takovém rozsahu, v takovém rozměru, že vlastně ani ti současníci a častokrát ani dnešní antropologové třeba tomu nechtěli uvěřit a vedl se vlastně v antropologii i spor o to, zda skutečně ta míra těch obětí byla tak rozsáhlá, to zabíjení lidí a vytrhání toho orlího klenotu, toho srdce tím knězem vlastně s tím obsidiánovým nožem a svalení mrtvol prostě z těch schodů, z těch velkých chrámů, tak jestli to vůbec je možné, jestli to je reálné a vlastně existovaly z těch obětovaných uchovávané lebky v takových regálech lebek, nazývali se v Nahuatlu compantli. A řada lidí říkala, to není možné, že by se konaly takové hrůzy. Nicméně moderní archeologie doložila, že ty compantly, ty regály lidských lebek, těch obětovaných lidí, tisíců lidí, takže skutečně existovaly. A ten Bernardino de Sahagún nám přesně zapsal, jak to probíhalo, proč to probíhalo a vlastně jak byl vzdáván hold těm aztéckým božstvům, třeba tomu Šipetotekovi, bohům zemědělství, úrody, deště a podobně.
Martine, existuje proto nějaké vysvětlení?
To vysvětlení je na snadě a píše to i Sahagún. Byla to nějakým způsobem snaha naklonit si bohy, naklonit si řád toho světa, aby vlastně byl ku prospěchu těm Aztékům, kteří byli velice válečnickou, řekněme, společností a potřebovali i pro ty své rituály zajatce a vodili je k těm drsným obětem.
V antropologii existuje ještě alternativní vysvětlení, že to zkrátka bylo z důvodu hladu, že to prostředí nenabízelo dostatek proteinů a proto vlastně docházelo k lidským obětem v obrovském rozsahu, že zkrátka dobře, ano, mrkev ti taky poskytne nějaké kalorie, ale méně než steak.
Martine, ty myslíš Marvina Harrise, který byl vlastně kulturním materialistou a snažil se spoustu těch jevů takto vysvětlovat, takto věcně, pragmaticky. A skutečně i ten Sahagún, kterého jsme slyšeli v nahrávce, tak zmiňuje kanibalismus a pojídání těch lidských těl.
Protože tam nedošlo jenom k tomu obětování, ale potom ti obětovaní jejich těla končili na jídelním stole, abych tak řekl, byli připraveni s čili papričkami a s rajčátky a byli zkonzumováni.
Zní to šíleně, ale skutečně i ten recept se objevuje v těch starých etnografiích, v těch starých misionářských zprávách. Nicméně Aztékové nebyli zdaleka jediní, kdo v té Mezoamerice nebo v Jižní Americe, kdo přinášel bohům lidské oběti. Další vysoká kultura, Inkové v Peru, v Andách, tak vlastně třeba odevzdávali i dětské oběti tomu nejvyššímu Inkovi, velkému Inkovi. A my víme zase díky archeologům, že byli vysoko v horách, že byly nalezeny i děti, které byly, tuším, 5, 6, 14 let staré, které byly vlastně, jak zjistili zase archeologové z důkladné analýzy, tak byly zdrogovány kokou a byly ponechány svému osudu vysoko v horách na oběť prospěchu toho velkého Inky a tomu obřadu se říkalo kapakoča.
Martine, z etnografických historických zpráv víme, že obětování lidí se nekonalo pouze u Aztéků, ale že to je poměrně rozšířený jev v minulosti i současnosti.
Narážíš asi na to, co etnologové často dělají, to je srovnávání kultur a srovnávání různých zvyků a skutečně opět nemusíme mířit na jiné světadíly, ale i na tom našem kontinentu tak docházelo k lidským obětem a dobře zmapovány jsou germánské oběti, kdy byly pravděpodobně lidé v různých bažinách v Judsku na pomezí Německa, Dánska, nějakým způsobem asi popravení, že měli smyčku kolem krku nebo byli nějakým způsobem roušeni a hození do bažin, jako je slavný Tolunský muž a další těla nalezená v rašelině, velice dobře zachovaná, takže je to opravdu zase dobrým zdrojem informací pro nás současníky. A jak jsem zmínil na začátku, i Slované někdy sahali k lidským obětem, když bylo potřeba docílit nějakého důležitého výsledku.
Martine, bavíme se tady o obětování, případně obětování se svého vlastního života. Myslíš si, že to má nějaký efekt pro vývoj společnosti, pro nějaký její progres?
Martine, my máme výhodu, že dnešní věda skutečně velice pokročila a používá hodně moderní, sofistikované metody. A to, o čem dříve třeba společenští věci jenom teoretizovali a vykládali různé hypotézy, proč to je tak dobré v religionistice a podobně, tak vlastně vzpomínám si, že v roce 2016 v přírodovědném časopise, myslím, že to byl Nature nebo nějaký časopis ze skupiny Nature Publishing Group, tak vyšla obrovsky zajímavá studie založená na komparativním sledováním a i statistických pravděpodobnostních modelech, bylo to opravdu vysoce sofistikovaný výzkum, která porovnávala 93 austronéských společností v Melanézii, Polynézii, Mikronézii a vlastně ti vědci došli k závěru, že v těch společnostech, které jsou v té oceány, tak kde byly praktikovány lidské oběti, tak skutečně daleko častěji dospěli k nějakému vyššímu stupni hierarchie a ukotvování jakési aristokracie nebo vládnoucích vrstev, které měly právo, zosumňovali si právo sáhnout jiným na život. Že byli prostě vládcové, králové, pohlaváři nadaní nějakou magickou mocí nad lidským životem.
To je zajímavé v tom, že když se podíváš do Oceánie, tak vlastně směrem od západu na východ, tak vlastně tam roste ta hierarchie. Že v Melanézii tam byli ti pohlaváři, kteří měli ten vliv nad tou komunitou, ale jejich synek nezdědil tu funkci. A tam se právě lidské oběti nikdy nekonaly na Nové Gvineji. Tam to nebylo tak, že by někoho mohli popravit, někomu sáhnout na život.
Právě řada těch egalitářských, rovnostářtějších společností tak těm lidským obětem nesahala, kdežto ty společnosti, které měly už rozrůzněnou tu hierarchii, jako třeba Havaj, kde se vyloženě už vyvíjelo náčelnictví nebo řekněme základy království, tak si to právo zabít člověka, když to bylo ku prospěchu toho mocnářství nebo té říše, tak si nárokovali.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
V našich končinách tak spíše o obětích hovoříme už tak metaforicky, jako že se někdo třeba obětuje svým dětem, že obětuje svoji kariéru, svůj čas, nebo že se obětuje pro druhého, že za něj něco vykoná. Nicméně neměli bychom zapomínat na to, že nedaleko od nás jsou lidé, kteří činí opravdu vážné oběti, že třeba obětují svůj život a odejdou do války a brání nějaké ideály a záleží jim na nich.
Děkujeme, že nás posloucháte na Dvojce, že posloucháte Člověčiny. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.